Vairāk nekā stundu ilgās debatēs Eiropas parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti iztaujāja Latvijas finanšu ministru Andri Vilku un Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Pēc īsiem ievadvārdiem jautājumu bija daudz un vairāk kārt arī atkārtojās, īpaši par to, kāda ir Latvijas sabiedrības doma par eiro, ko valdība gatavojas darīt, lai cilvēkus informētu, kā valdība domā noturēt ekonomisko stabilitāti, kāda ir sociālā situācija, ko valsts dara, lai mazinātu bezdarbu un tām līdzīgi. Deputātus interesēja arī nerezidentu naudas plūsma Latvijas bankās, viedoklis par Kipru, kur ir līdzīga situācija, un to, kā Latvija veidos citu valstu viedokli, kas vēl nav eirozonā vai būs tilts starp abām pusēm. Deputāti pauda arī atšķirīgus viedokļus par to, vai Latvijai ir īstais laiks pievienoties eirozonai. Eiroparlamentārietis no Grieķijas Nikolaus Hauntis aicināja Latviju paraudzīties uz Grieķijas piemēru un apdomāt, vai laikā, kad eirozona cieš no krīzes, tai būtu īstais brīdis pievienoties. Daudz kritiskākus jautājumus Latvijas pārstāvi saņēma no kreisā bloka deputātiem un dienvidvalstīm. Deputāte no Francijas Silvija Gulāra vēlējās zināt, kā Latvija rīkosies banku uzraudzības gadījumā un vai būs tilts starp dalībvalstīm, kas vēl nav eirozonā un tām, kas ir, taču tā arī īsti atbildi uz savu jautājumu nesagaidīja.
Es nevēlos apšaubīt runātāju kompetenci. Mums bija laba viedokļa apmaiņa. Latvija ir īpašā situācijā, vēl no eirozonā, bet tai tuvojas. Mans jautājums bija, vai Latvija varētu veidot tiltu starp tām valstīm, kas paliek telpā pirms eirozonas, lai palīdzētu gūt atbalstu vienotās finanšu uzraudzības mehānismam Banku Savienībā.
Latvijai vairāk atbalstu pauda Vācijas, Īrijas un Ziemeļvalstu politiķi, kā arī pozitīvāk bija noskaņot lielāko politisko grupu deputāti. Turpin Eiropas Tautas partijas deputāts no Francijas Jean-Pauls Gozē.
Manuprāt, Latvija nākamgad pievienosies eirozonai. Pēdējos gados Latvija ir pārvarējusi ļoti grūtu finanšu un ekonomisko situāciju. Tagad bezdarbs mazinās un ekonomika aug. Un manuprāt, tie ir rādītāji, ko eirozona novērtēs pozitīvi un dos iespēju Latvijai pievienoties jau 2014. Gadā.
Vilks un Rimšēvičs jau pēc debatēm atzina, ka Eiropas parlamenta deputāti bija labi gatavojušies un iepazinušies ar Latvijas situāciju un lielākoties norādījusi problēmām, kas valstī jau ir zināmas, finanšu ministrs Andris Vilks.
Es domāju, ka noskaņojums ir ļoti pozitīvs, jo bija tomēr bažas pirms kādu laika, bet runājot tikai ar parlamentu, bet runājot arī ar daudz citu institūciju pārstāvjiem, mēs redzam, ka Latviju aizvien vairāk novērtē. Un tie jautājumi, ir, kas ir vērsti varbūt uz Latviju, viņi vairs nerada tādas bažas, viņi vairs nav tik varbūt, negaidīti, kā varbūt liktos mums kādu pusgadu. Un vairāk runā par tām lietām, ko mēs paši esam uzrunājuši. Tas ir, kā mēs varētu mazināt nevienlīdzību, kā mēs varētu uzlabot situāciju darba tirgu. Un ar šādiem jautājumiem galvenokārt mēs saskaramies gan šeit parlamentā, gan tiekoties ar dažādām parlamentu frakcijām. Un to mēs visi lieliski zinām, un tā arī, es domāju, valdībai nākamā gadā būs prioritāte.
Finanšu ministrs turpina vizīti Briselē, lai tiktos arī ar citiem pārstāvjiem Eiropas Savienībā un vadošajām Beļģijas amatpersonām. Sagaidāms, ka 4. Martā nākamnedēļ Latvija oficiāli pieprasīs Eiropas komisijai un Eiropas centrālajai bankai veikt novērtējumu jeb konverģences ziņojumu par gatavību pievienoties eirozonai. Tā būs kā rekomendācija dalībvalstīm, kas arī pēc Eiropas parlamenta balsojuma visticamāk sanāksmē vasarā pieņems gala lēmumu, proti vai Latvijai pievienoties eirozonai 2014. Gada 1. Janvārī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.